E benvidas a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes a 7 da tarde aquí no 103.4 desta emisora, Cuac FM da Coruña.
Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podes escoitar polas ondas radiofónicas ou a través da internet e tamén en directo na páxina de emisora cuacfm.org.
Se non chegaches a tempo, non tes excusa, compañeiro. Podes descargar todos os programas xa emitidos tecleando www.blogoteca.com/recendoblog ou escoitalo na refusión que será os mércores ás 11 da mañá, os venres ás 13 horas e os domingos ás 16 horas.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto no Facebook como no Twitter, @recendofm, onde queremos formar unha comunidade recendeira.
Xa sen máis, imos caralo na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e falándolle coa Almenteira, Luis Sanjurjo
e Javier Pereira.
Programa número 172. Contaremos como convidados con Xosé Luis Brandariz, do Ventorrillo Fútbol Sala, o mellor equipo de fútbol sala da nosa cidade, e con Rosa Barreiro, presidenta da Asociación de Veciños do Ventorrillo e do equipo de fútbol sala.
Teremos a sección de Ciencia e Tecnoloxía a cargo de Roberto Catoira, que nos falará sobre Domingo Quiroga Ríos. E tamén falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
A música de hoxe, seguimos co Bravú. Imos aproveitar que hoxe falamos de fútbol e rescatamos os diplomáticos de Monte Alto para poñer algunhas das súas cancións que teñen que ver algún xeito co fútbol. A primeira peza que presentamos hoxe titúlase Lume de Viqueira e conta coa inestimable colaboración vocal dos Magos de Ribeira, Fran e José Ramón.
Talento, bandeiras, cosas en guerra, fútbol total nos campos de terra.
Talento,
Lume de Caroso, lume de Viqueira,
fútbol total é un astro de Ribeira.
Hinchas y areiros en la barra brava, fútbol total berrando na bancada.
Hinchas y areiros en una barra brava,
fútbol total berrando na bancada.
Fútbol total nos campos de terra.
Alento, bandeira, forza sen guerra.
Fútbol total nos campos de terra.
imos coa xenda da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda. Hoxe, martes 2 de decembro, Xosé Manuel Sánchez Rey, profesor da Universidade da Coruña e presidente da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, falará sobre a microtoponimia da cidade da Coruña, pertencente ao ciclo de conferencias sobre recuperación, análise e divulgación da toponimia menor da Coruña e da súa comarca. Será ás 8 da tarde no Salón de Actos da Agrupación.
O xoves 4 é a presentación do poemario de Francisco Cortegoso titulado Memorial e Danza. Tamén estarán Dores Tembrás e Miguel Anxo Fernán Bello. Será ás 8 horas no Salón de Actos da Agrupación. O venres 12 de decembro é o momento da cea de socios de Nadal. Será ás 9:30 no restaurante Nauta, no dique de Ánimas. E por 30 euros haberá unha gorentosa cea na que hai que escoller entre carne, carrilleiras de vitela ou peixe, neste caso pescada.
E o martes 16 é a celebración da mesa redonda do ciclo Recuperación, Análise e Divulgación da Toponimia Menor da Coruña e da súa comarca, coa participación de Xosé Manuel Sánchez Rey, profesor da Universidade da Coruña, ás 8 da tarde no Salón de Actos da Agrupación.
E a quenda da Xenda Cultural da Coruña, como sempre, comezamos pola música. O venres 5 de decembro, na Mardi Gras, ás 10:30, a banda viguesa Eladio e Los Seres Queridos presentan o seu novo disco Orde Invisible. A banda, nesta ocasión, colaborou coa Orquesta de Saxos do Conservatorio de Redondela para dotar a súa música duns arranxos cheos de forza e personalidade.
E o sábado 6, a música continúa na Mardi coa actuación da Gran Orquesta Republicana, a que, casualmente, lle tocou poñer a guinda musical ao Día da Constitución. A pachanga da banda mallorquina pode ser un bo remedio para esquecer que este ano non houbo ponte. Por último, recomendamos o concerto de Uxía. Será o xoves 4 de decembro na Normal, ás 8. A cantante galega presenta o seu disco Meu Canto. Segundo a propia Uxía, trátase dunha reflexión sobre o acto de cantar, onde a súa voz é a principal protagonista.
Temos un par de citas literarias esta semana que están moi cheas de interés. O mércores 3 de decembro, dentro do ciclo Libros en Directo, o Centro Ágora acollerá o xornalista e escritor alemán David Seifer. O escritor falará da súa máis recente novela, 28 días, unha historia sobre a resistencia no gueto de Varsovia durante a Segunda Guerra Mundial.
Ese mesmo día, o mércores 3, Suso de Toro ofrecerá unha charla na Normal. Será ás 8 e outro acto encadrado na exposición Unha Ducia de Cans. Xa sabedes, unha celebración da existencia do Festival de Cine da Vila Pontevedresa. Para rematar, a escritora Elena Miguélez Carballeira presenta o seu libro Galiza, un pobo sentimental, xénero, cultura e política no imaxinario nacional galego. Será o venres 5 de decembro ás 8 na librería Linda Rama.
Comezamos as artes escénicas recomendando o espectáculo do compañeiro de Cuac FM, Víctor Grande. Será o mércores 3 de decembro na Sala La Tuerca 27. Nesta ocasión, Víctor estará acompañado dos finalistas do concurso de monólogos da Tuerca 27. Eles son Chusco Somoza e Iván Portela. Por último, o venres 5 de decembro, no Fórum Metropolitano, a compañía El Replá presenta a obra Ñaque, o de Piojos e Actores, unha reflexión contemporánea sobre as fronteiras do teatro e a condición do espectador.
Imos rematar as axendas coa axenda de Galiza. En Santiago de Compostela, o xoves 4, no Teatro Principal, ás 9 da noite, o gaiteiro pontevedrés Óscar Ibáñez presenta o seu primeiro disco, Alén do Mar, unha viaxe polo Atlántico na que Óscar Ibáñez recolle muñeiras ancestrais, composicións celtas ou o Arín Arín, un xénero nacido das peregrinaxes polo camiño da costa ao seu paso por Euskadi.
Ourense, a próxima cidade que imos falar, o mércores 3 de decembro, no Teatro Principal, ás 9:30, temos un concerto do guitarrista Aaron Moreland e o harmonicista e vocalista Dustin Arbuckle. Estes dous músicos de Arkansas son coñecidos pola súa infatigable exploración da música americana e raíz. Haberá toneladas de blues do Delta, do Mississippi, folk, rock e soul.
En Pontevedra, o sábado 6, no Pazo da Cultura, Caxade ofrecerá un concerto moi especial coa colaboración da banda de música cultural e recreativa de Bandeira. É un segredo a voces que o disco de Caxade, A Danza das Moscas, é a revelación da tempada no panorama musical galego. Agora, con 60 musicais no escenario, Caxade reinventará un disco que case pode ser catalogado como minimalista.
Pegamos un chimpo agora ata Vigo, o sábado 6, na Fábrica de Chocolate, ás 9:30, concerto de Porco Bravo e Nao. Ainda que non apareza, Porco Bravo veñen dende Baracaldo. Esta referencia ao xabarín no seu nome ven dado polo feito de que a maioría dos seus integrantes son fillos de emigración galega. Mas aló desta anécdota é obrigado a dicir que Porco Bravo son actualmente un dos grupos máis potentes do punk rock de toda a península.
En Ferrol, o xoves 4 no Teatro Jofre, ás 8:30 da tarde, actuación da Orquestra Sinfónica de Galiza. O repertorio estará formado por composicións de Xosón, Ravel, Pallés Corella e Elgar. Dirixirá a orquesta Michael Nesterovic, con Nemanja Radulovic como primeiro violín.
Rematamos con Lugo, o mércores 3 de decembro, no Círculo de Belas Artes, ás 8:30, concerto do Bint Ensemble. Este novo proxecto está formado por músicos novos que promeñen das orquestas de toda Galicia. A súa intención é dar a coñecer un repertorio diferente para os quintetos de vento e orquestas de cordas.
Non adoitamos falar moito de deporte en Recendo, pero a tempada pasada tivemos unha gran experiencia falando de fútbol gaélico cos integrantes de Fillos de Breogán. Hoxe queremos volver a gozar cunha especialidade que, pese a contar con moitos participantes, non consegue atraer a tanto público como outras disciplinas na nosa cidade, o fútbol sala.
Que é mellor cun par de representantes do equipo coruñés que máis alto voa neste deporte, o Usbarna Ventorrillo, un conxunto de barrio que dirixe un veterano desta modalidade con moito que contar. Hoxe está connosco o adestrador Xosé Luís Brandariz e a súa presidenta Rosa Barreiro. Moi boas tardes tanto a Brandariz como a Rosa.
Hola, que hai?
Boas tardes.
Pois imos comezar con esta entrevista. Non sei, como veteranos que sodes do barrio, como comezo a asociacionismo ali no Ventorrillo?
Bueno, eu dou a palabra un pouco a presidenta, porque despois falo máis técnicamente. Prefiro que fale un pouco máis, ¿no?
Bueno, se me permitís, primero quiero dar las condolencias y el pésame a este hincha del Deportivo y bueno, que se esclarezca los hechos y bueno, que ha sido un día de luto para todos y que no vuelva a ocurrir. Y a continuación, bueno, pues yo voy a explicar un poco cómo comenzó el fútbol sala en nuestro barrio. Hace 14 años yo estaba como presidenta en la asociación de vecinos, se me acercó un chaval diciendo que necesitaba una hora para, si le podíamos conseguir una hora en la instalación polideportiva del Ventorrillo para jugar al fútbol. Le dije que si hacía un equipo de fútbol, pues que sí, que le conseguía una hora, intentaría conseguirlo. Y cuando fue mi sorpresa que aparecieron 8 equipos de fútbol sala. No. Entonces la situación para mí en ese momento, para la directiva, era complicada, porque teníamos conocimientos de otros deportes como el baloncesto, pero el fútbol en sí pues no sabíamos, no, la verdad estaba un poco perdida. Entonces me acerqué a este hombre, a Xosé Luís Brandariz, que estaba precisamente en el Agra del Orzán en ese momento, para pedirle ayuda y colaboración, y así fue como comenzó realmente el fútbol sala. Bueno, ya había comenzado antes de otra forma distinta, ¿no? Pero ahí fue nuestra unión, del Agra con el Ventorrillo y después el Ventorrillo en sí.
Es casi que obligado a preguntar en este caso a Brandariz cómo comeza él a interesarse por el fútbol sala.
Bueno, eu como na miña niñez era mal xogador, decidín que era mellor dedicarse a entrenar e creo que entonces prepareime máis a hora de estudios e de tal e de ir facendo, ¿no? E isto, a miña idea inicial é un pouco levado pola man naqueles tempos do alcalde Paco Vázquez, ¿no? Que entendíamos ele plenamente de que xunto Eduardo Blanco, que era o concellal de deportes, entendíamos que había que acercar os deportes ao barrio, non? E había que facer agrupacións deportivas de barrio, o sea, non basarse nun deporte fundamentalmente, pero sí que había que facer agrupacións deportivas de barrio, é dicir, acercar o deporte aos barrios, como fora antiguamente o que era o fútbol modesto, que eu recordo que cando eu era neno iba con meu pai a animar o Ciudad Jardín, xogara ou non no Ciudad Jardín, pero era o equipo que tiñamos na zona e había que ir a animar, e ese espírito tú é o que queríamos recuperar, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos un pouco na pista do Instituto do Agra, na pista descuberta das vivendas de Franco, e fomos creando ese ambientillo de deporte de barrio, ¿no? Inicial. Se nos empezou a chamar as primeiras escolas deportivas de barrio, ¿no? O que entendíamos era... Pero curiosamente empezamos co hockey sobre patines, porque en aquel tempo veu a vivir o Ventorrillo, precisamente, o que entrenara o liceo Camisas Tesman, que ascendera a División do Honor, Chicho Rivero, que viña do Club do Mar tamén, e viña a vivir para ali. Entonces, bueno, pues creamos alrededor dunha peña creada nun bar, pues decidimos que había que enseñar aos nenos a patinar, e aí empezou, pues bueno, empezou a patinar, patinaje de velocidade, patinaje artístico, hockey sobre patines, e había que ir a máis, en un barrio humilde, como era, pues, as viviendas de Franco, daquela que empezaba o Ventorrillo, que eran pisos asequibles que a xente máis ou menos era traballadora e humilde, pues fúmonos quedando co fútbol sala porque era o deporte máis barato. É dicir, era complicado comprar unhos patís naquela zona e era máis fácil comprar unhos playeros. Entón, pues, decidimos empezar co rollo de fútbol sala que se conocía como fútbol sala de empresas. E estou falando, pues, eso de fai cerca de 30 anos, ¿no? Xa daquela, como dice Rosa, existía algo no Ventorrillo. O problema que tiñan eu como Agra e Rosa como Ventorrillo cando chegamos é que estamos traballando divididos. É dicir, eu estou usando nenos do Ventorrillo, ela nenos do Agra, o sea, hai unha mezcla disso aí e non entendíamos moi ben a idea, non? Entón entendíamos que se tiñamos un pabellón que era do Ventorrillo, que era municipal e que aí sí que se nos deixaba porque nosotros da Xunta había máis problemas, pois decidimos unificar o esforzo. E eu, como me gustaba moito o deporte, Rosa, porque lle gustaba moito que os chavales fixeran algo, pois naceu de esa idea fundamental, ¿no? Ese é o inicio, digamos, da miña aventura en isto do deporte, ¿no?
Falemos agora un pouco do primeiro equipo que milita na segunda división B. Como chegou un equipo de barrio a converterse no buco insignia deste deporte na cidade da Coruña?
Non foi difícil, realmente. O difícil é manterse, non? Manterse por los motivos económicos. Eu penso que a nosa experiencia é moi bonita. Hai que ver o deporte como educación, realmente. Realmente así o hemos vivido. Hemos comprobado que cando os xóvenes implican en calquer faceta da vida, vale, tanto artística como deportiva, e cando lle das a oportunidad, eles saen adiante, ademais con moita ilusión, con moitas ganas. A verdade é que nos costou pouco, o sea, pouco que chegaran hasta onde están. Nos costou pouco porque os maiores foron crecendo, o sea, os pequenos primeiro foron crecendo, se foron facendo máis maiores, foron eles entrenando os máis pequenos, e o que é o Ventorrillo agora é unha gran familia. Que facemos Brandariz e eu? Ela, ademais de entrenar, eu de romperme a cabeza un pouco buscando os cartos, vale, porque realmente somos un clube económicamente pobre, pero con moita ilusión, non? Os nosos xogadores de primeira categoría, o sea, os que están agora, non cobran nada, pero sí que es que ves no campo, ves a ilusión realmente, non? O ano pasado, cando tuvimos esta oportunidade, nos sentamos, falamos con o grupo, realmente, para ver as sensaciones que tiñamos, non? De seguir, de continuar ou de parar, decidimos tirar con isto para adiante. O que vivimos o ano pasado foi moi bonito. Este ano, xa os comentaba antes fora de micrófonos, Brandariz, nos está costando, pero nos está costando agora, a partir de agora, levamos 3 partidos xogando, pero moi, moito ben. Moi ben, moi ben, moi ben, de verdade. Con moitísima, moitísima ilusión. E despois, claro, é o que decimos a directiva, que non nos escoiten os xogadores, que nos mata. Partido ganado e estamos un premio, un incentivo económico. Entonces estamos aí entre que case preferimos que empaten e que non ganen, ¿no? Pero bueno, queremos que isto sexa un exemplo para todos, ¿no?
Nos imos facer a nosa primeira pausa musical, imos escoitar outra canción dos Diplomáticos de Monte Alto, neste caso Fura Fubolín.
Chis pam pum para baraba ferro. Ano 37, guerra civil, Alexandre de Fisterra inventa Fubolín, inventa Fubolín, inventa tralla brava.
Alexandre de Fisterra moito trabalho.
Un impulso dende a fin do mundo, pensou de tasca contra a repugnancia. Ven con Alexandre. Vendo como avanza Crasho da fritanga. Sinto no son toque, sou para resolver.
Terra da pistarra apeixando de parte,
se ama que ferriños no país do deza. Ferreiriños que din pola parte de la lin. Mete gol na Argentina, matraquiño en Portugal.
Cabe furenazo, máquina total.
Ya velas vi, ya velas vi, ya velas, velas vi. Una partida brava de futbolín. Ya velas vi, ya velas vi, ya velas, velas vi. Una partida brava.
Nos seguimos a nosa conversa con Rosa Brandariz, presidenta do US Barnabén do Rillo, co seu entrenador Brandariz. Perdón, Rosa Brandariz non, Rosa Barreiro. Aquí unha pequena confusión. Outro ese equipos na cidade que tamén conseguiron destacar un pouco, como foi o caso do Loureiro. E non sei se a experiencia deste equipo vos serviu a vos para algo.
Sí, fundamentalmente nos serviu os xogadores, porque hai xogadores do Loureiro que o ano pasado estuveron no Ventorrillo. E máis, hai algunha hora como David que viñeron da lá, non? Porque aparte de que nos vamos crecendo ca base, e nos doi ter que decir que non cando chegas a estas alturas, de nos plantexamos, como ben decía Rosa, decirles non ou sí. Cerramos o grifo porque non podemos máis, ou intentamos seguir adiante con eles, e seguimos ca canteira, e evidentemente había que reforzarse. Entón, moita xente da que temos, pois, esa xente de paso, porque así, en estes casos, suele ser xente de paso, xente que vende o Loureiro pa nós, logo acaba no Parrulo, ou acaba no Narón, porque evidentemente hai máis diñeiro que aquí que nós, non? Pero sí que é verdad que nos valeu como experiencia. O que pasa que nos entendemos que o fallo do Loureiro, e eu personalmente entendo que o fallo do Loureiro foi querer profesionalizar bastante o tema. É dicir, non se pode traer un entrenador brasileño cando aquí en Galicia temos entrenadores sobrados, de sobrada experiencia e tal. E non se poden traer xogadores brasileños porque valen moito diñeiro, hai que pagarles hotel, hai que darles historia. E a Coruña é a canteira principal en España do fútbol sala. Porque o fútbol sala, eu quero repetir a todo o mundo que o fútbol sala se inventou na Coruña como fútbol de empresas. Eu recordo cando se sacaba de bolos, cando non valía levantar o balón da cintura, cando o porteiro non podía salir do área, nin ti podías tirar desde o área. Ese é o invento do fútbol sala, que se crea na Coruña porque era moi difícil nas empresas, nos grupos de empresas xa, xogar o fútbol, que facían falta 20 e tantos, e se decidiu facer fútbol sala porque eran 10. Entonces, creo que incluso chegou a haber guerra, porque había as dous federacións, a Federación de Fútbol Sala e a Asociación de Fútbol Sala, pero iso na Coruña. E logo veo José María García inventou o dos profesionales, pero realmente o fútbol sala como fútbol sala foi na Coruña. Entonces entendemos que temos que aprender da xente que xogou alto nivel, os entrenadores da Coruña, pois temos que aprender de outros, evidentemente, mellores pagados, e por eso se poden dedicar máis tempo a estas cousas, se saben un pouco máis, pero por dedicación, é dicir, porque te dedican todo isto. E por eso te digo, o defecto que encontramos estes clubs, porque non seguiron adiante, por demasiada xente e demasiado ben pagada. Os tempos están como están, e entonces creemos que na Coruña o que hai que intentar, o que intentamos non, senón porque nos tocou na China, non porque o decidiremos. Sí. Nos decidiu na China porque os nosos chavales foron ascendendo, é algo que hemos ganado na pista, e que tanto Rosa como eu decidimos que, bueno, que xa co ganaron, con un esforzo maior vamos a intentar mantelo, e estamos dispostos a todo, pero consciente da casa, fundamentalmente. Si queda algún huequiño e alguén nos ven a mellorar o que temos, pues moi ben, pero que teñen en conta que é un pouco o que decía Rosa, que como moito son 20 euros partido ganado. Pero cuidado, que como non vaya un uniforme hoxe sacamos 10, co cal nivelamos a balanza, o sea que todo hai que decirlo, non?
No, además tamén supoño que é un motivo de orgullo para toda a xente que traballa na asociación con un equipo, ver que estes rapaces que comenzaron fai uns cantos anos agora seguen xogando e seguen mellorando e seguen acadando pois mellores resultados. Tamén forma parte do traballo. Sí.
Yo creo que yo como además educadora social, yo creo que precisamente eso es lo importante y lo que realmente nos mueve a nosotros, ¿no? El hecho de que, bueno, pues el ahora mismo los coordinadores o los entrenadores de los equipos de menos categoría sean precisamente los que han comenzado con nosotros, ¿no? A nosotros esto fueron ellos realmente los que han tirado de nosotros, es así, ¿verdad, Branda?
Sí, sí, por
supuesto. Ellos en momentos de dificultad o momentos que ahora mismo nos cuesta o que estamos con desánimo o que a lo mejor llamas a una puerta y te la cierran, pues verlos a ellos, ver esa fuerza, ver esas ganas es lo que te motiva para continuar.
Falabas antes, Brandariz, de profesionalizar este deporte. Eu quero saber que importancia ten un patrocinador para un equipo de fútbol sala, hoxe por hoxe.
Mira, é fundamental, porque nos andamos xogando cun presuposto sin cobrar nadie, o sea, nadie me refiero a, pues bueno, xogadores, entrenadores, o único que facemos eso, como moito os que veñen un pouco de fora se lle suele abonar a gasolina, si nos dá o presupuesto, e si non esperan a final de ano que non chegue unha subvención e se lle paga, quer dizer que aquí as condicionan. Pero ainda así, pues, as fichas federativas valen, os viaxes costan unha serie de dinheiro, estamos falando dun presupuesto de alrededor de 70.000 euros. E eso, para conseguirlo, pues, hai que mollarse moito. Para nós o sponsor principal é fundamental. Logo, claro que hai que tocar mil portas, ir aos bares, vender lotería, vender unha cestiña de Navidad, vendernos, cando nos partidos non cobramos entrada, vender unha rifa se sortear un xamón, o sea, e dai vamos tirando. Pero evidentemente que é importante o sponsor, non? E a veces os sponsors se poden buscar a dous maneiras, e a mí non me importa decir a clave, é dicir, non é ningunha clave. É dicir, por exemplo, temos un polígono da Grela que de vez en cando necesita pues, un rapaz para o almacén. Si eso se fixera a través nosa, sería a cuestión de ter un xogador deses que se nos van por 200 euros, telo nos. É dicir, si ti lle podes dar un rapaz, un traballeño, nestes momentos de dificultad, a nos non supón un bon sponsor igual. O sea, directamente, a mí non me das nada, e ti vas a ter un traballador que che fai falta, vas a ser do paro igual. O sea, non rompemos ninguna regla, pero sí que nos beneficiamos de eso. E iso é unha clave que estamos intentando buscar, porque xa que non hai cartos, polo menos saber se podemos reter algunha destas figuras, que é un pouco que se fixo ao principio do chasto. Porque eu me acordo, cando veu Denis, o primeiro que se lle fixo buscar traballo. O sea, non se lle daban moitos cartos, pero se lle buscaba un traballiño. Cando veu Huelves en hockey sobre patines, se lle buscou un traballo na caixa de aforros. O sea, é dicir, se buscaba de que, de alguna maneira, favorecerlos en traballos que a empresa lle fai falta e a que a nos directamente nos fan un favor especial. E aí tamén queremos chegar, que é un pouco o sistema de poder así levantar a, digamos, a
parte segue sendo unha práctica totalmente habitual, por exemplo, en categorías de fútbol 11 como en segunda B, que xa son semiprofesionais, non estamos falando de nada extraño, é algo moi habitual.
En baloncesto, por exemplo, tamén o Basque Coruña, non? Termina, Branda, perdona.
Non, simplemente era relatar que un pouco de aí, non? O sea, un pouco é imaginación. Cando falábamos dos sponsors, por eso os vían esa posibilidad. É importante o diñeiro, porque co diñeiro tens que pagar os transportistas, tens que pagar as licencias federativas, tens que pagar mil historias, e eso é evidente. Entón, se fan falta uns cartos en efectivo, pero tamén hai esta outra fórmula que estamos intentando buscar, ¿no? Cando falamos con un empresario e vemos que a dificultad é grande, bueno, pues por lo menos te agradezco que cando necesites un mozo de almacén, un empleo e tal, pues si pode ser a través nosa mellor, porque me fai que eu poda ter un xogador contento. E ese xogador que tes contento e tal, pues tamén se vai a rendir máis, ¿no? E un pouco, ademais, se beneficiando, porque a maioría, como dice Rosa, son xente do noso barrio que empezaron con nosos 8 anos e que agora nos están levando o equipo, porque eles son os entrenadores dos nenos, o sea. E fique, a labor creo que é importante, ¿no?
Eu creo que, ademais, eu creo que as institucións deberían de darse conta de isto precisamente, ¿no? O deporte, repito, é educación. A educación é moi importante para a sociedade. E despois que estamos sacando os nenos das rúas, pero tamén estamos sacando os nenos das maquinitas, de internet, vale? Estamos facendo grupos humanos, que é moi importante, e compañerismo, sobre todo compañerismo. Cando ti ves, por exemplo, que se reúnen, cando ti ves que as carcajadas entre eles, non? Cando termina un partido, perdan o gañen, que eso é o que hai que transmitir tamén, non? Porque desde sempre a filosofía do club ha sido que primeiro son os nenos, non os pais, vale? Os pais que estén nas gradas, que non se metan demasiado, vale? Porque hemos tido problemas, ademais, porque todos les parecen que os seus fillos son Maradonas, a mí les están perjudicando moitísimo en este sentido, e realmente eles non se ven así, vale? Eles se ven como compañeros que teñen que loitar. E cando ves un grupo, realmente, por eso estaba falando do noso grupo, deste que está en segunda B, cando eu os beso, que piden cambio, porque saben que outro pode xogar mellor que él, aí estás vendo que é un bon equipo,
un equipo de
verdade. E aí ves que vai a ir para adiante, que non ten que ser un crack, non ten por que ser un crack, sino ten que haber grupo, ten que ser colectivo. Eso, a mellor, non tes o mellor, pero tes os mellores como persoas. Esen loitan, pero hasta o final.
Nos aquí en Recendo tamén temos un equipo moi bo e imos pedilo cambio para que neste caso entre Roberto Catoira e a súa sección de Ciencia e Tecnoloxía. Primeiro imos escoitar a súa sintonía.
Quero alcanzar a cúpula máis alta, a vistar da Torre Vía Láctea.
Su miro negro das colunas resplandecer en lámpadas de gas.
É o astronauta lírico en terra, indo teu lado leve pensativo.
Boas tardes, Roberto. De que nos vas falar hoxe?
Hola, boa tarde. Pois hoxe vou falar de Domingo Quiroga, que dá nome ao Centro de Documentación Ambiental Domingo Quiroga do CEIDA, entidade que se atopa no Castelo de Santa Cruz.
A ver, danos algúns datos para comezar a coñecelo, Roberto.
Pois Domingo Quiroga Ríos naceu en 1900 e morreu en 1992. E tivo un papel sobranceiro na defensa dos recursos naturais e do medio ambiente de Galicia. Foi o primeiro presidente da Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, coñecida como ADEGA, asumindo dito cargo cando tiña 74 anos de idade, nada menos. contribuiu a chamar a atención sobre os perigos da enerxía nuclear e dunha industrialización non respetuosa co medio ambiente. Gracias á súa intervención e a doutras persoas, Galicia puido liberarse nos anos 70 de aturar unha central nuclear en Xove ou novas fábricas de pasta de papel, cuxo impacto ambiental era xa evidente na ría de Pontevedra.
Domingo Quiroga traballou na Galicia, na Galiza só, ou tamén estivo por aí fora no exterior facendo cousas?
Pois tamén fixo outras cousas no exterior. Por exemplo, foi funcionario vinculado a temas pesqueiros durante a República. Tamén foi cofundador da Asociación de Armadores da Coruña na posguerra. En 1983 foille concedida a Medalla ao Mérito Social Marítimo do Instituto Social da Mariña. Se non chegara con iso, por outra banda, foi nomeado en 1955 oficial de pesquerías pola FAO. Dous anos despois foi trasladado ao esquema de integración centroamericana con residencia no Salvador. En 1958 foi enviado ao Instituto Nacional de Pesca de Cuba. Dende 1961 ata 65 permaneceu no Instituto Nacional de Pesca de Ecuador.
E traballou só neste eido ou tamén divulgou os seus coñecementos?
Pois tamén divulgou os seus coñecementos, porque no ano 20 comezou as súas colaboracións coa Voz de Galicia, que, con algúns paréntesis, mantivo ata finais da década dos 80. A columna coa que se fixo máis famoso titulábase Panes e Paces. Entre 1920 e 1930 permaneceu en Estados Unidos, México e Cuba, traballando como redactor da revista El Eco de Galicia e El Heraldo de Galicia e como colaborador del País. E cando xa voltou a Galicia, tamén escribiu para El Noroeste.
Xa vemos que tivo unha amplia colaboración na prensa, pero non sei se publicou algún libro ou fixo algún estudio.
Pois tivo tempo para eso tamén. Publicou El mito del hispanoamericanismo en 1927, Que es y a dónde va Santiago Casares en una nueva política gallega. Tamén libros sobre pesca marítima galega como La pesca de arrastre en Galicia y sus problemas, do ano 61, La pesca de la merluza como nudo gordiano, do ano 68, e algunhas reflexións en col da economía pesqueira galega do ano 69. E poderíamos rematar dicindo que, ademais, ganou varios premios, como Valle Inclán, otorgado polo Centro Gallego de Buenos Aires para a súa obra Padre Maestro, do ano 54, e tamén lle foi concedido o Premio Fernández Latorre de la Voz de Galicia e o Daniel Calzado da Real Academia Galega. O sea que, como vedes, Domingo Quiroga, un personaxe bastante descoñecido, se cadra merecía un pouco máis de difusión.
Pois moitas gracias, Roberto, por habernos achegado esta figura. Vémonos ata a seguinte.
Moi ben, gracias.
Nos seguimos falando con Rosa e con Branda. E antes comentaba a Branda que tiveron que traer uns poucos xogadores de fora do Usbarna, do Ventorrillo, das categorías inferiores, para pois tentar mellorar un pouquiño e tal. Pero tamén supoño que haberá outro problema, que os xogadores que vos estades axudando a crear e que van medrando con vos, pois tamén chegará un momento en que recibirán ofertas de outros clubes. Non sei se é difícil que estes xogadores se queden no equipo ou hai un compromiso aí moi forte.
Realmente hai un forte compromiso e eu teño bastante fe en que haxa xente que se quede. Eu vexo que cada vez a economía vai peor e na medida de que os equipos de fora tamén van pagando pouco. Antes se nos iban xa por 50 euros, non? O sea, ora xa empezan, si son menos de 200, home, no Ventorrillo vívese ben. Porque como cando falo eu por aí, non? O sea, cando falamos entre técnicos, para que vexade esa diferencia do que vexo eu e do que ven eles como equipo, non? Pois falamos moi técnicamente, cando se xogan cadros, é que salimos de dous, cando se xogan a antigua Usadia salimos de tres, e eu que se suelo dicir a todos estes técnicos, e é verdad, en plan de broma, decimos, pois non salimos todos xuntos, despois e tomamos as garimas, e nos deixamos de conta. E aí sale o equipo e a directiva. E ese é o espírito diferente, que hai entre o noso equipo, que somos amigos todos, non ven nadie por profesionalismo, sino por pasalo ben, donde se admiten suxerencias, e os equipos estes. Entón, evidentemente nos van a roubar xente, porque sempre habrá clubs máis ricos que nós, evidente. A min é un orgullo que a xente pois acabe hoxe por hoxe no Atlas de Lugo, ou no Lobelle de ou no Santiago, ou, en fin, o sea, porque sabemos que son clubs de elite hoxe máis grande que nós e tal. Que nós non renunciamos en chegar, e non o sei, vai a depender un pouco dos apoios das institucións, é dicir, aquí non creemos que non é só o deportivo, hoxe empeza a ver o Liceo, tamén existe o Básquet Coruña, tamén empezamos a existir nós. E quero recordar que a élite foi o Chasto no seu día, que era un dos mellores equipos de España, que competía cos mellores equipos de España e tal, E iso foi importante. E foi na época tamén que estaba o liceo e se axudaba e tal. Bueno, pois pues iso é o que queremos un pouco recuperar nós. O que pasa é que nós, como non queremos guerra con nadie, queremos sumar, que todos vexan a idea e nos axuden.
Claro, falamos agora do Chaston, que é iso que dicimos, foi un equipo da Coruña que foi campeón da Liga Nacional nos anos 80. Vos queredes recuperar este espírito, pero como Coruña pasou de ser a verse este deporte a telo un pouco esquecido, polo menos nos aficionados?
Como todo, non? Eu creo que no momento que o Chaston empeza a perder cartos, cando empeza a época de crisis, e sobre todo, a noso que nos influye moito, é que sempre o equipo da ciudad, cando hai dificultades, como en este caso me refiro ao fútbol como deporte maior e como pai de, ou que pretende ser o pai o que máis xente move, evidentemente, cando ten crisis a él se lle axuda e a non se nos recorta, e iso é evidente, pero con todas as corporacións, en todos os organismos e todos os sponsors do mundo. E o problema que estamos tendo, non? O Chaston se encontrou con ese problema, que empezou a ter problemas. Bueno, pois o Chaston non era o negocio que foi no seu día, pois daquela Mosquera, o difunto Mosquera, pois tuvo que recortar, e ao recortar te ves abaixo, e cando os outros crecen, ti ves a menos. O vemos hoxe, hoxe hai un todopoderoso Barcelona. Me alegro que o Barcelona se meta no fútbol, porque así a ver se mete o Deportivo, nos toca algo a nós, ou se mete o Madrid, que empezan a tirar, xa hai equipos por aí que empezan a tirar de canteiras, ¿no? Pero é verdade, eso creo que foi a morte do Chaston, e intentouse con Loureiro, pero eu creo que o Loureiro equivocouse, trabucouse, que en vez de quedarte ca xente que tes e cos entrenadores que tes, que valen, non traigas a brasileños, porque o único que faz é pagarlle moito uns, a outros casi nada, e o único que creas aí é un polvorín que pasou o que pasou.
Sí, estabas a falar aí do Fútbol 11. Non sei se o Fútbol 11 pois interfire un pouco na vosa labor cos rapaces do barrio. Aí pensades que os rapaces prefiren ir xogar ao fútbol grande ou que lles gusta o fútbol sala?
Desgraciadamente sigue pesando, eu creo que cada vez menos, pero sigue pesando moito o fútbol co fútbol sala. E sobre todo cando o Deportivo non dá exemplo de colaboración. É dicir, o Deportivo entendía que se xogaba o fútbol ou a fútbol sala, non se podía xogar as dúas cousas. E ahora empeza xa, e iso había nos outros clubs. Entón, esos clubs condicionaban, non? E falamos do clubs punteiros, non? Clubs con máis nome na cidade da Coruña, pois os grandes. Os pequeniños, a mellor o Silva, Maravillas, tal, non se metían moito en esa guerra, pero si o Montañeros, si o Ural, si estes clubs un pouco máis de ter máis nenos tradicionalmente, sí que facían a guerra, é dicir, entonces claro, os nenos estás a escoller fútbol ou fútbol sala, e sobre todo se os presionan en fútbol, porque eles o que queren é facer de todo, pois se van a quedar con fútbol, que é o que non está pasando. O que pasa que afortunadamente, ahora cada vez menos, porque hasta o Deportivo entende que hai que abrir a man, que os nenos teñen que facer de todo, porque senón non entendemos. E si se nota algo, pero cada vez menos, ¿eh? O sea, eu creo que en breve non se vai notar nada, ¿no? E o número de licencias, ademais, se podo decir que son maiores en fútbol sala que en fútbol. O que ocorre que despois a hora de elegir o neno, pois se che coincide o partido, probablemente se vayan con fútbol e deixen a fútbol sala, iso é verdade, polas presións sobre todo os que reciben, ¿no?
Sí, tamén moitas veces hai o que falta un, digamos, un pouco de traballo social cos rapaces, en plan, non estades aquí para ser unha ferramenta do clube, senón o clube está pois para formar estes rapaces.
Evidentemente é un pouco a idea, un pouco os que explicaba Rosa, ¿no?
Bueno, agora imos cun proxecto que moita xente non coñece, pero a ver se vos creo que vades a poderlo explicar moi ben. Que é Futsaco?
Bueno, Futsaco é unha idea que nos tiñemos de precisamente destas dificultades que está sufrindo o fútbol sala, ¿no? O fútbol sala, sobre todo, cando pretendes facer, unificar e facer na Coruña recuperar o espírito Chaston, ¿no? Entón, nunha conversación, nunha cafetería, entre algún político, Rosa, eu, e entendíamos que aquí había que unificar, ¿no? Non podía chegar un organismo oficial, 16 clubs da cidade da Coruña, pretendendo todo o mismo, ir a pedir todos o mismo diñeiro, as mismas historias e tal, ¿no? E que era mellor, al mellor, unificar, facer un pouco a idea do que foi a FAZ en fútbol, ¿no? Que pues, se beneficiara a FAZ, e a FAZ repartira ou tratara de unificar esforzos, ¿no? Un pouco eso era Futsaco, pero Futsaco entendíamos ademais o fútbol sala, que está un pouco máis discriminado que o fútbol, con doble filosofía, ¿no? Entendíamolo que, por un lado, ofertar aos colexios que están facendo fubito es decir, dividimos a ciudad en 4 y si un colegio quiere técnicos, que teña os nosos. Es decir, nos non vamos a cobrar, vamos a ir voluntariamente, igual que fai o AMPA, pero para poder ofrecer ao neno que precisamente cando acaba de ir ao colegio teña a posibilidad de xogar no seu equipo de bar. E como non pretendemos cubrir toda a cidade da Coruña, eran, en principio, a idea eran 4 clubs que cubriran a cidade da Coruña e repartirnos o traballo, e que fora igual ir ao club que hai na Torre co club que hai no Ventorrillo, a filosofía mesma, e traballar unidos, de maneira que se temos que lograr un equipo de elite na Coruña, fora un, e traballando todos para ele, é dicir, todas as bases, a mesma filosofía, a mesma idea e tal. E eso é no que seguimos traballando. Que pasa que non, eu creo que falta matizar temas, non? E falta que a xente acabe de entenderlo, non? O sea, non é protagonismo nada, nos toca nos ahora por pues, circunstancias e tal, estar máis arriba que eles, pero que se pode dar o giro. O sea, é posible que podría ser, espero que non, que nos descendamos outra senda, entonces que tendríamos que traballarnos para ele. O sea, si non hai ningún tipo de preferencia, creemos que hai que traballar para que haya un solo club na cidade da Coruña con boa canteira, e ainda así nos faría falta menos dinheiro, non? Teríamos a canteira.
A ver, é fácil de entender. Nos que vimos do movimento veciñal, Branda estaba no Agra, eu estaba no Ventorrillo. O que pasa que aquí non se pode ter egos, vale? Aquí se ten que traballar en conxunto. Si queres facer algo importante, tes que olvidarte dos egos. Isto é o que intentamos transmitir, é o que intentamos facer. O que fixemos nos, vale, o queremos trasladar a todo o ámbito do fútbol sala da Coruña, da cidade. Agora estamos exalcólicos e o Ventorrillo. Dentro, o que pasa é que queremos que este germen, vale, se vaya asentando ben para poder despois dar un paso máis. Nos empezamos con 4 clubes, o Riazor que desapareceu, o Hércules, exalcólicos e nós. Quedamos exalcólicos e nós, non por nada, simplemente porque tiñamos a mellor unha filosofía distinta, no? con o Hércules. Non quere dicir que non volvamos a retomarlo, ni moitísimo menos. Estamos en situación de que temos moitísimo traballo dentro do clube, do noso clube, do Ventorrillo. O Hércules tamén tiña moitísimo traballo, e os exalcólicos, que é moito máis parecido a filosofía que ten el, que teñen eles a nosa, decidimos continuar, e unha vez que teñamos isto ben asentado, abrir paso a outros colectivos, non? A outros clubes da cidade. Eu creo que isto é importante, que non teñamos medo a que un neno do noso clube vaya a xogar a outro clube, porque entendemos que é a mesma filosofía e que teña un equipo de alto nivel que sea da cidade enteira. Non ten por que ser do Ventorrillo, porque a nós nos costa moitísimo dinheiro sacar isto adiante, e se ese entendemos así desde a nosa filosofía de traballo, que un club que este a un nivel superior este potenciado, que sea os xogadores de distintos clubes, non? Isto é nosa filosofía e así entendemos.
Nos imos facer a nosa última pausa musical, imos escoitar a Oda Arsenio, Manda Atrás, ya tamén coñecido.
Dar
estamos chegando o remate do programa, pero imos coas últimas preguntas que son moi interesantes tamén e queremos saber un pouco máis sobre este equipo. Además, porque o Ventorrillo é un exemplo de integración social e participou sempre en programas para que todos os rapaces pudieran facer deporte. Poderíades poñernos algún exemplo dos colectivos cos que estades traballando?
A ver, tanto con rapaces como con rapazas hemos traballado, ¿no? Pero no sei o momento, bueno, tiñamos os sábados, todos os sábados, tiñamos bueno, pues unha liga de integración entre os xitanos e os xogadores do noso barrio, ¿no? Quero decir que funcionou moi ben, moi ben, nunca tuvemos ningún tipo de problema. Despois de feito hemos, bueno, estamos intentando por eso reforzar a educación, que é tan importante, non, en no deporte, que todos somos iguales ante esta situación, ante un balón de fútbol, ante un xogo, que así que tiñamos que, bueno, había nenos do que antes chamábamos reformatorio, ¿no?, que íbamos, que viñan hasta ali, que íbamos ilusión desos nenos, ¿no? Ves a cara e que ves que realmente poden xogar calquera, ou que teñen máis dificultades e menos dificultades. Eu creo que isto é o máis importante e o que máis valor ten. Si me preguntas do que é o Ventorrillo.
Agora mesmo a pregunta obrigada, que ten que facer un rapaz ou un rapaz para poder xogar no Ventorrillo?
Eu penso que agora mesmo é simplemente achegarse ali. Temos escola de fútbol, hai chavales que non lles gustan competir, que hai que decilo tamén, vale? Hai chavales que dicen que non, que lle gusta xogar pero non competir, por iso temos escolas, e despois hai chavales que lle gusta competir. Entón, para nós non vai haber ningún impedimento de ninguna clase para que ningún chaval ou chavala poda xogar no barrio.
Bueno,
e no club.
Para rematar, eu creo que tamén é unha boa noticia e que felicitar, porque un clube que está presidido por unha muller, un clube de fútbol é algo extraño, polo menos nesta cidade, non?
Que non debería de ser así,
non
precisamente,
ser,
non?
Por eso. Branda, se nos podes lembrar o que hai este sábado para poder ir a ver os clubes?
Bueno, así de memoria non me lembro. Eu sei que xogan os tres equipos, que de verdade que non me lembro dos que veñen de fora ahora mismo, non? Sí que xogan os tres equipos. A min o importante non é quen ven, sino é os nosos. Volví a repetir antes, a filosofía é: os nosos equipos, veña quen veña, teñen que ganar, e non ganar a mellor no resultado deportivo, pero si ganar en amistade, en o que che decía un pouco antes, en salir xuntos, non? Creemos que o Ventorrillo ten que ser unha festa, non é ir a grada como pasa en estes eventos. Nós sorteamos un xamón por sacar dinheiro, estamos un pouco de coña na mesma pista, ponemos música antes de empezar, o sea, é un pouco crear ambiente. Logo non nos preocupa moito o rival, non? Nos preocupa que vemos que cada vez estamos xogando mellor, cada vez somos máis grupo, que o que se trata, e cada vez somos máis equipo. E iso é o que pretendemos ser, non? Sí que xogamos os tres, xogan os juveniles de autonómica, ou autonómica senior, e xogan o nacional de segunda B. Me acordo do nacional de segunda B, porque é o máis nome, que nos toca o Leix de Pontevedra, un club histórico que vido a menos un pouco como Chasto. Na época do Chasto, con o Leix de Pontevedra era un gran club, e ora está un pouco na nosa división, o sea, en épocas baixas, ¿no?
Pois moi ben, dende aquí, dende Recendo, convidamos a todo o mundo a que se una a festa que o equipo Ventorrillo e a súa asociación de veciños, así como da xente da Agra do Orzán. Moitas gracias a Rosa e a Branda. Vémonos, pois, a ver se pode ser o ano que ven en outra categoría superior.
Gracias a vos.
Nos, en tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño este Recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo os nosos convidados, que foron Rosa Barreiro, presidenta dos Usbarna Ventorrillo Fútbol Sala, e o seu entrenador Xosé Luís Brandariz.
E agradecendo a Semente, Pedro Angular de Todo, noso comando equipo de producción formado por Luis Anjurjo e Javier Pereira. E aquí estivemos Roberto Catoira nos controis, co lento no micrófono, Javier Pereira
e Luis Anjurjo. Acompañante neste Recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
Ata o vindeiro martes a